Cik tālu ir jautājums no atrisinājuma, no skaidrības, cik daudz izmaksā viena bērna sūtīšana bērnu dārzā, lai tad varētu precizēt, kas nākamgad notiks?
Nu, to, kas notiks nākamgad, precizēt būs grūti, jo tas ir valdības lēmums. Savukārt to, ka cik izmaksā šī viena vieta bērnu dārzā. Šobrīd mēs strādājam pie metodikas, lai šis cipars būtu adekvāts, lai kopumā pārceļot šo atbalstu maksājumu no valsts pašvaldībām, lai neciestu bērnu vecāki. Tā šobrīd ir prioritāte numur viens, lai bērnam tiktu nodrošināts bērndārs un vecāku finanses netiktu aizskartas.
Kā tas ir iespējams?
Tas ir iespējams izstrādājot noteikti metodiku, pēc kā būtu jāvadās, lai šis atbalsts nesamazinātos.
Ja mēs šobrīd rēķināmies, ka tās aplēses pat laban Rīgas reģionā šķiet ir ap 200, nedaudz virs 200 eiro, ko daļēji maksā valsts, daļēji maksā pašvaldība, ja pieļaujam sliktāko variantu, proti, kā arī valdības vadītāji norādījis no nākamā gada, tā visticamākais būs pašvaldības atbildība, tā būs nauda, kas būs jāatrod pašvaldības budžetā.
Tā būs nauda, kas būs jāatrod pašvaldības budžetā.